posluži da bismo bolje vidjeli. Posluži da bismo se više voljeli. Posluži da obnovimo svoju dušu prije i iznad svega praštanjem. Postom treba nešto da zadobijemo za svoju dušu. Da ne bude da smo prekrmanili u drugu zemlju u kojoj ništa nismo vidjeli, ništa tamo nismo dobili i vratili smo se ponovo u zemlju naših strasti, naših obaveza koje nam se čine da su veće od obaveze prema Bogu i u neku našu sivu svakodnevicu u kojoj se Bog ne gleda čistim očima posta.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182.
Ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenik.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, na talasima ste Radio Svetigore i na početku još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika. Sa nama u studiju večeras je iguman Cetinskog manastira, jeromonah Luka. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog puno bolje osneša.
Za vas, poštovani slušalci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, igumanu Cetinskog manastira, jeromonahu Luki, postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050, 086 233 182. Oče Luka, ja predlažem da, kao što je to i uobičajeno u ovim emisijama, i ovu počnemo temom praznika, da nam kažete nešto o praznicima, Lazarevoj suboti i cvijetima, današnjem prazniku.
Da, ovaj dvojedini praznik, Lazarevoj suboti i cvijeti, praktično prethodi ovoj velikoj nedelji, nedelji stradanja Hristovih, i on je neka vrsta predukušanja već Vaskrsa, što i govori ime Lazarove subote, dakle Gospod je ovog dana vaskrsao Lazara koji je već 4 dana bio u grobu. Nedugo potom on je ušao u Jerusalim na najneobičniji način, dakle taj ulazak još predskazan od proroka njegov u Jerusalim nije bio u sili i slavi kojom bi bilo očekivano da on ulazi, već na magaretu i sa pjesmom djece i što još čudnije odojčadi koja su ga prepoznala kao Gospoda i Spasitelja. Sigurno da su sve ove priče mnogoznačne, da nije u pitanju samo vaskrsenje čovjeka, već u pitanju šta time Gospod radi. On je čitavog svog života na zemlji pokazivao silu Božiju, ali praktično što je on radio, radili su nekad i proroci. Dakle, liječio je dodirom, propovjedao, tješio, govorio o carstvu, ali treba da se pokaže da on ima vlast i nad smrti. I to se u slučaju vaskrsenja Lazarevog i pokazalo, da je on taj koji je gospodar života i smrti, koji može da dušu ponovo vrati u tijelo. Istina, on je to učinio i ranije u toku svoje propovjedi kada je vaskrsao u djevojčicu od 12 godina. Ovaj ulazak u Jerusalim, ulazak sina čovječijeg, u stvari ulazak tvorca svjetova u Jerusalim, na vrlo čudan način, dakle ulazak na magarcu, je samo pokazatelj, recimo i nama, kakva je slava ovoga svijeta, šta je to sujeta ovoga svijeta i kako treba izbjeći sujetu koja nas okružuje. Svi mi ljudi u ovom našem palom stanju imamo nekakvu težnju za nekakvom pompeznom, za nekakvim doživljajem u kojem će nas ljudi hvaliti, slaviti i tako dalje. I kada bismo mi trebali recimo da uđemo u Jerusalim, na mjestu Gospoda, mi bismo sigurno ušli onako kako nam naše palo stanje kaže, to znači sa pompom i paradom, praćeni, ne znam, vojnicima, velikodostojnicima ili kako već to ide, ali ovom Gospod svjetov nema potrebe za tim. Njemu su važniji uzvici i uslici djece i to što mu prost narod stavlja svoju odjeću, da on po njoj gazi, ulazi u Jerusalim i reže one grančice. U spomen toga i mi na praznih vrbice, mi režemo grančice ili vrbe ili palme ili masline, čega ima u kojem jevrskom okruženju, i dočekujemo Gospoda. Dakle, on ulazi tako da pokaže da se nešto drugo događa. Nije u pitanju nekakvo osvajanje Jerusalima. U pitanju je nebesko proslavljanje za kojim slijedi stradanje. Činjenica, i to oci mnogo puta navode, da je sa ovim njegovim ulaskom u Jerusalim, koji je bio propraćen odobravanjem od svih koji su tu bili prisutni, za 5 dana bio zamijenjen umjesto ovoga Osana, sinu Davidovu, dakle slava sinu Davidovu, bio je zamijenjen sa raspniga, praktično od onih istih koji su ga i dočekali. Eto, i to je jedna pouka, da nikada ne smatramo da to što nas ljudi na ovaj ili onaj način hvale, da će to tako ostati do kraja, jer evo vidimo šta se Gospodu dogodilo.
Oče Luka, pred nama je Strasna sedmica, ovo je prilika da podsjetite naše slušaoce o toku bogosluženja u toku Strasne sedmice.
U toku Strasne sedmice crkva zaista predlaže prebogati ciklus bogosluženja, i to svaki dan, počev od jutrašnjeg dana, od velikog ponedjeljka. 3 dana se u crkvi izvršavaju se i redovna bogosluženja, ali se i čita čitavo evanđelje, dakle i po Mateju, Marku, Luki i Jovanu. Sva 4 se pročitaju za ova 3 dana. Uz to se i služi liturgije sva ova 3 dana, tako da su bogosluženja dosta duga. To je da bismo na neki način saželi sav ovaj post, ovu pučinu posta koju smo prošli, da bismo se preispitali koliko smo uspjeli da se približimo Gospodu, koliko smo uspjeli da se na neki način odvojimo od svega onoga što je nas odvajalo od Gospoda, i da se na neki način presaberemo gdje stojimo, gdje je to naše mjesto pred Hristom. U rano vrijeme crkve nije bilo toliko primjeraka svetih pisama, tako da je svako mogao da ima po jedan primjerak, ali je ostao ovaj svešteni običaj da se ipak čitavo evanđelje pročita u ova 3 dana. Danas ga zaista, mislim, možete čitati i kod kuće. Međutim, evo, ovaj običaj je ostao. Onda dolazi Veliki četvrtak sa velikim bdenjem, čitanjem 12 evanđelja o stradanjima Hristovim i iznošenjem časnog krsta Hristovog vjernima na ucjeljivanje, uspjevanje one divne pjesme "Danas visi na krstu onaj koji je zemlju obesio na vodama, danas se oblači u lažnu porfiru, onaj koji nebo oblači oblacima, kopljem se probada sin djeve i sin Božji." Pa onda kaže: "Klanjamo se stradanjima tvojim Hriste, pokaži nam i svjetlo svoje vaskrsenje." U Velikom četvrtku je također i spomen tajne večere Hristove, dakle ustanovljenje svete liturgije Božje službe koja se od tad služi. To je i bila prva liturgija i neki običaj ovako kod braće pravoslavnih Jelina Grka da se sav narod na taj dan pričesti. Čak se i oni po zatvorima koji su očigledno tu došli zbog nekih teških greha taj dan u Grčkoj pričešćuju, pa i kod nas blagočestivi narod dolazi i prima svetu tajnu pričešća na taj veliki četvrtak. Onda dolazi veliki petak, najstrašniji dan tokom godine, kada Bog visi na krstu, izložen s jedne strane poruzi ljudi, onih koji je došao da spasu, s druge strane jadu onih koji su povjerovali njegovoj propovjedi. I taj dan je zaista, kako je otac Justin govorio, strašni sud nad Bogom. Tada ljudi sude Bogu, proglašavaju ga za razbojnika, proglašavaju ga krivim, ljudi Boga proglašavaju krivim i osuđuju ga na sramnu smrt. Do Hristovog raspeća na krstu kazna raspeća bila je isključivo sramna smrt, određena za razbojnike i pobunjenike. Tek njegovom krstnom smrću u čitavo tijelo čovječanstva upisana je ta svespasonosna sila krsta kojom je Gospod i smrt pobjedio. Posle Velikog petka dolazi Velika subota, ali u navečer Velike subote imamo tu sahranu Hristovu, kada se pjevaju te divne stihire. Eto opet jedno čudno ili čudovišno stanje kada ljudi Boga sahranjuju. Sahranjuju ga praktično sahranjujući sebe. Sahranjuju ga oni koji su povjerovali njegovoj propovjedi. Možemo samo misliti kakav je to bio bol, dakle, da onoga koji je bio posvjedočen od Oca Nebeskog kao sin njegov, i to dva puta, i na bogojavljenju u Jordanu, a kasnije na gori Tabor, i koji je bio posvjedočen evo i svim ovim događajima kao na cvijeti, tim odojčadima koje su ga proslavila kao tvorca i spasitelja, a odojčad sigurno ne mogu da proizvode nikakve artikulisane zvuke. Dakle, taj je razapet, sahranjen, stavljen u grob i kamen od groba navaljen na njega. Velika subota ima i taj doživljaj jednog, kako mi kažemo u ovim crkvenim pjesmama, tog jednog mira ili zatišja pred vaskrsenje Hristovo. A jedan od običaja crkve je da se u taj dan vrši saborno krštenje. Dakle, u stara vremena u crkvi se praktično samo na taj dan i krštavalo, i možda još na bogojavljenje, na 2-3 dana tokom godine, ali su pripreme ovi koji se krštavaju bile sve usmjerene na ovaj jedan dan, tu Veliku subotu, koja je praktično već početak vaskrsenja Hristova. Hristos je u grobu, ali već se tu očekuje vaskrsenje, i oni koji su se pripremali za sveto pričešće, u staroj crkvi bilo to neki put i do 3 godine, a u naše novije vrijeme to biva mnogo manje. Oni su se pripremali za primanje ove velike tajne i za sjedinjenje Gospoda, tako da je u tu paskalnu noć Velike subote, jer nekada se ta liturgija služila uveče, a danas se tu već negdje u podnevnim časovima služi. Oni su primali Svetu tajnu krštenje i praktično proslavljali već Vaskrs i pričešćivali se Svetim tijelom i krvlju Hristom. Tako da i ove, kao i svake druge godine, bilo bi dobro da svi oni koji zbog bilo kakvih razloga do sada nisu primili Svetu tajnu krštenja i nisu ušli u ovu zajednicu, u onoj punoći u kojoj Gospod omogućava čovjeku da uđe u nju, da na ovaj veliki dan, na veliku subotu, prime Svetu tajnu krštenja i postanu tijelo crkve.
U toku je časni post, do Vaskrsa je ostalo još 7 dana. Naše slušaoce interesuje kako je najbolje da se pravoslavni hrišćani pripremaju da što spremniji dočekaju praznik Hristovog Vaskrsenja.
Pa pripremamo se duhom, pripremamo se i tijelom. Postimo, braćo, tjelesno, postimo i duhovno. Praktično je časni post sa današnjim danom i prestao, barem ovako po knjigama i u suštini. Mi, dakle, nastavljamo ovaj tjelesni post još 6 dana, ali ovaj ciklus velikog i časnog posta te 40-nice, on je prošao i sad ulazimo u nedjelju stradanja Hristovih. Dakle, ako se treba pripremiti za Vaskrs, treba se što više nekako prisjediniti ovome što se u službama pjeva i govori, dakle, da uđemo dublje u tajnu ovoga što se dogodilo, dakle, stradanja Hristovih, njegovog izdajstva, tajne večere, da uđemo u tajnu njegovog raspeća za nas, jer to zaista nisu priče koje se pričaju da bismo se nekako duhovno okoristili, nego to su stvari koje su ušle u dubinu ljudskog poznanja i u tijelo ovoga stvorenoga svijeta. Hristova iskupiteljska smrt na krstu, ona je obilježila čitavu historiju roda ljudskoga od tada pa nadalje, i naše je samo hoćemo li mi da prihvatimo to što se dogodilo kao nešto, da kažem, krucijalno, dakle, nešto izuzetno bitno za nas i za naš odnos prema i Bogu i svijetu i čovjeku, ili ćemo samo to prihvatiti kao nekakvu priču, čak poučnu, recimo, ali koja neće na nas ostaviti nekoga uticaja. Mi kao hrišćani znamo da je Bog sišao u tijelo, ali on u istom tom tijelu je i stradao za nas. On nije morao da uzme tijelo. To je sve akt ljubavi, ali tek se akt ljubavi pokazuje u ovom strašnom žrtvovanju Tvorca svjetova za nas. Mi možemo da kažemo, Bog je umro na krstu. On nije umro kao Bog, umro je kao čovjek, ali tom iskupiteljskom žrtvom čitav rod ljudski je zakvašen besmrtnošću. U sav ljudski rod ušla je mogućnost vaskrsenja i trebao bi da u ove dane da se na taj način pripremamo, prije svega, čini mi se, razmišljajući o tim velikim tajnama koje su nam predočene, jer nam očigledno nisu predočene, eto, da bi one tek tako samo nama bile rečene i mi njih čuli. Dakle, ova nedjelja koja je pred nama, nedjelja je neke vrste uživljavanja u ono što se dogodilo u toj sedmici prije Hristovog Vaskrsenja. Opet kažem, ne smijemo tu kao nekakvi protestanti ili katolici da se uživljavamo na način na koji bi praktično bio neka vrsta promašaja, dakle, da onako kako ovi inoslavni doživljavaju rane Hristove, doživljavaju njegovu muku i patnju, pa se neki čak i tuku da bi se bolje uživjeli u to. Naše je da što više uđemo u tajnu toga što se dogodilo i da tom tajnom živimo. Koliko se budemo u tu tajnu upisali, toliko će se više tajna Vaskrsenja, s Božjom pomoću sigurno, upisati u nas na onaj dan Vaskrsa. Osjetit ćemo da je Hristos Vaskrsao.
Slušalac pita kako pravilno razumjeti biblijsku poruku o kretanju drugog obraza.
Samo dijelom. Dakle, dok mi nešto pokušamo da pravilno razumijemo, ništa od svega toga. Ovdje u pitanju čista praksa. Dakle, Gospod je rekao da treba okrenuti drugi obraz i to treba uraditi i time će se osjetiti normalno koja je korist od svega. Normalno, time se ne smatra samo baš okretanje drugog obraza, da kažem tako, faktografski. Dakle, u pitanju je svaka vrsta i uvrede i nečega što nam se nanosi, čime ljudi u stvari probaju jesmo li mi hrišćani. Neki put probaju to radi sopstvene svoje izopačenosti, a neki put istraženja. Znate, ljudi ga znaju kao hrišćane i onda hoće da vide da li je Hristos Bog. I prva stvar, ajde probaj da li će ovaj da reaguje kao hrišćanin. Ako mu na neki način udariš šamar, kako to ovde u Evanđelju kaže, po obrazu, iako on zaista posle toga nema mržnju na tebe, to znači zaista da taj neko može da vidi da u njegovom srcu Gospod živi i da je Gospod taj koji čini da on ne uzvrati udarac za udarac, jer je normalno, ljudski, istina u našem palom stanu, da se taj udarac vrati. Ali evo, ako u nečijem srcu Gospod živi, taj se udarac neće vratiti, time će imati mnogostruki plod. Jedan moj prijatelj, sada je romonah, pričao mi dok je bio u svijetu, napala ga neka grupa nekih noćih tu sileđija, šta su bili, i riječ po riječ zakači se, i on je bio sa nekim ljudima, i jedan njemu udari šamar, na što ovaj okrenu i drugi obraz, ali ovaj se čovjek toliko potresao toga da je zahtijevao da on njemu vrati taj udarac, na što je rekao, ja zaista nemam potrebe za tim da ti vratim, Bog da ti oprosti, ja ti ne zamjeram, čovjek si pa može da pogrešiš. I ovaj zaista počeo da ga preklinje da on njemu taj udarac vrati, mislim, i time je bio praktično doveden u jednu realnost koja nije od ovoga svijeta. Dakle, udario je čovjeka i kao, da kažemo, za uzvrat dobio saznanje o tome da u nečijem srcu Bog obitava i da je Bog prisutan i u svim ovim našim odnosima koje imamo kao ljudi, pa čak i u tome.
Slušalac pita da li je stanje trpljenja zdravo ili ima i mazohizma u tome.
Jedno je trpljenje, drugo je mazohizam. Trpljenje je nešto što ima smisla. Dakle, a kada trpimo, mi trpimo to i radi svog spasenja i radi spasenja bližnjih. A mazohizam je duševna bolest.
Slušalac pita da li se neka zemaljska ljepota može uporediti sa rajom.
Ne.
Koliki je grijeh psovka, pita slušalac.
Pa veliki je grijeh, nije najveći. Sigurno da ima gorih stvari od psovke. Ali je na neki način da čovjek pristaje na svoj nekakvi najniži nivo. Dakle, na nekakvo neuzdržanje u onome od čega se može uzdržati. Ima stvari, ima teške situacije u životu kada je i bol u pitanju i nesreća i tragedija i kada je, možda da kažem, i prirodno da čovjek nekako zavapi i tako. Ali ove stvari kada su psovke u pitanju, to je uglavnom nekako stanje koje je vrlo lako savladivo i zaista čovjek od toga treba da se uzdržava. S druge strane, u ovoj civilizaciji, koja je civilizacija praznoslavlja bila, dok nije postala civilizacija ružnoslavlja, kakva je danas kada su ružne riječi dio savremenog žargona, izbjegavanje psovke ipak je svjedočenje o nečem drugom. Ja sjećam dok sam sam bio u svijetu i radio, bio sam zaposlen, govorili su mi, iako ja nisam držao nikakve ni ikone, niti se nešto javno krstio, govorili su mi, suviše se, kaže, nekako ističeš sa tom svojom religijom. Ja sam rekao, zašto? Ja nikom ne pričam ništa. A oni kažu, prva i osnovna stvar, ne psuješ. To s te strane je tragično, koliko je to rasprostranjeno, da kada čovjek koji ne psuje, odmah se povezuje sa religijom. Ali s druge strane, to je i pokazatelj koliko vjera ipak mijenja čovjeka i koliko njegov jezik se onda upodobljuje onom jeziku koji nam je od Boga blagosloven.
Slušateljka pita na koji način treba da razmišljamo o našoj djeci, da li kao o sopstvenoj djeci ili kao o nečemu što je od Boga dato?
Pa sigurno su od Boga data, ali su sigurno i naša djeca. Dakle, to je dvojedina realnost. Roditelj je roditelj i ne bi trebalo sigurno da razmišlja da to dijete je samo njegovo, ali opet ne bi smeo taj roditelj da razmišlja da to dijete samo od Boga dato, pa da on tu nije odgovoran. Dakle, odgovornost i zahvalnost Bogu zbog datog dara, to je neka dvojedina tajna ove priče. Djeca su i Božja i naša.
Da li ljudi znaju šta je prava radost, pita slušalac?
Pa znaju kad ih osjeni. Očigledno ne znaju svi. Ali oni koji osjeni prava radost, a jedina prava radost u svim svjetovima, to je radost pobjede nad smrću. To je radost vaskrsenja Hristovoga, time i našeg vaskrsenja. Saznanje, ili ako hoćete osjećanje da je smrt pobjeđena, da smrt više nad čovjekom nema tu vlast. Mi i dalje umiremo kao ljudi, ali više to nije nekakav nević božni ad u kome se nikada nećemo vidjeti, niti ćemo Boga vidjeti, niti ćemo išta vidjeti, već jednostavno prolaz, ali smrt je pobjeđena i to je jedina stvar koja u čovjeku može činiti ono što ljudski kažemo da odahne. Dakle, da zna da je barem i ta jedna stvar sigurna, da nismo prolazni i da ćemo se svi jednog dana vidjeti opet. E to može jedino čovjeku da da jednu pravu radost. Inače, bez tog saznanja nema radosti na ovome svijetu. Sve ovo ide u nekakvu vodenicu smrti i svi smo mi onda samo nekakvi točkići nekakvog mehanizma koji kad se istroše oni otpadaju i propadaju i to zauvijek propadaju. Ali osjećanje i saznanje vaskrsenja i našeg vječnog druženja u Carstvu nebeskom, normalno ako se njega udostojimo, i ono što učini u čovjeku da ta radost može da bude bez kraja.
Slušalac pita, ako čovjek pobijedi neku strast, da li se zauvijek time oslobađa od nje?
To zavisi. Kada pustinjaci pišu o tome, oni su praktično sigurni i oslobođeni, jer pobjeda, njihova pobjeda na tom strašću je zaista pobjeda. Međutim, kada čovjek u svijetu živi, ako i pobijedi neku strast, što nije tako teško s Božju pomoć, ali ako se poslije toga preda nemaru, strast se kao strast vraća. Pustinjaci, oni su neka vrsta, kako tako kažemo, korifeja, vojnika protiv strasti, nekih borilaca protiv strasti, to je sav njihov život. I oni svo svoje biće usmjeravaju na to da se strast pobjedi. Kod nas koji živimo u svijetu to nije slučaj i kod nas strasti zaista mogu da se vrate. One ostaju tu negdje u nama. Jedino ono što može recimo da zaista pobjedi strast, to je neko moje mišljenje, to sigurno ne bih mogao da kažem kao učenje crkve, to je da čovjek ima recimo toliko snažni osjećaj prisustva Božjeg, da jednostavno mu taj osjećaj više ne dozvoljava da ga strast obuzme. Dakle, on se toliko vezao s Bogom da sve drugo izvan Boga njemu se predstavlja i liči mu na pakao. Strasti se prikazuju kao da su raj. Čovjek u njima uživa. Oni donose smrt, ali imaju tu neku svoju privlačnost i zato mi kao ljudi padamo u njih. Međutim, onog momenta kada čovjek zaista vidi svjetlost i kada se zaista sjedini s Bogom, on zaista vidi svu paklenost tih strasti i onda zaista možda one i nemaju više vlasti nad njim.
Kako podijeliti ljubav prema Bogu, prema bližnjima i prema sebi samima, pita slušalac?
Zašto je podijeliti? Ljubav je jedna. Ako čovjek svim srcem svojim ljubi Boga, onako kako nam je u Evanđelju rečeno i zapovjeđeno, dakle, svim umom svojim, svom dušom, svojim biće, svojim, kako onaj mladić rekao Gospodu, očigledno je da to za rezultat mora da ima ako i nema i korijen, dakle i put ka tome, ljubav ka bližnjem, a što se tiče ljubavi prema sebi samom, jedino prema svom istinskom liku, onakav kakav je u vječnosti, dakle prema onom liku koji neće Boga da ožalosti. Meni jednom vladika Jonik je tako rekao mudro, kaže, znaš, ja mislim, Bog nas ipak gleda na nekakvom dubljem planu, neki lik koga mi možda i nismo svjesni da imamo, a on se nekako, da kažem, postiže ovom ljubavlju prema Bogu, dakle, postajemo ga na neki način svjesni. Mističari svih vjekova crkve, naš sveti Simeon Bogoslov, neki put dovode u nedoumicu i teologe sa tim osjećanjem Boga u sebi samom, dakle, sopstvenog lika koji je toliko već obožen, da ga oni gledaju već kao Boga. Mi ne možemo reći da je sveti Simeon bio, sveti Simeonovi Bogoslov, da je bio samoljubiv, ali on kaže, evo, gledam ruku moju, nije ruka, nego Hristos. To je zaista i vrh te mistike i on zaista nije svima dostupan. Ali to je ljubav prema sebi samom, dakle, ljubav prema sebi onakvim kakvim nas je Bog zamislio i kakvim nas Bog očekuje da se pojavimo pred njim. To sigurno nije nekakvo samoljublje. A što se tiče samoljublja, ono je zaista potpuno Bogu otuđe.
Šta je molitva, pita slušalac, koliko se često treba moliti u toku dana, šta molitvom tražiti za sebe, a šta za bližnje svoje i kako se ograditi od svih pomisli koje nas popadaju toku molitve?
Pa, možda bilo najbolje odgovoriti na ovaj zadnji dio ovog pitanja, kako se ograditi od tih pomisli koje nas popadaju toku molitve. Jednostavno trpljenjem i neobraćanjem pažnje. Praktično je to jedini način. Ako krenemo da se borimo sa svim što nas u molitvi napada, to više na kraju neće ličiti na molitvu, već jer ne znamo s kim se borimo. Dakle, ne obraćati pažnju, čitati te molitve, ako su za čitanje, ako se molimo ovako svojim riječima, onda zaista nikakvim obraćanjem pažnje na ono što nam dolazi. Jer to što dolazi, to očigledno da neprijatelj našeg spasenja ubacio čovjeka da bi ga odvojio od te molitve, da bi ga zbunio ili makar, ako ništa drugo, da bi ga izmorio. Znate, postoje ljudi koji po 10-15 puta čitaju jednu tistu molitvu jer im je pažnja otišla. To može da se proba, ali rezultat ne mora da bude zadovoljavajući. Dakle, možete i posle 15. puta također da vam je potpuno rasijana misao jer očigledno neko radi protiv te vaše molitve. Zato je onda najbolje nekako izliti sebe pred Gospodom, pročitati to što smo namjeravali da pročitamo kao molitvu i nikakvu pažnju ne obraćati na to lutanje misli. Tako normalno, kako kažu oci, saberi umo i Gospode, to tako bi trebalo prije svake molitve da se pomolimo. Meni to stoji na početku molitvenika, kako prvu stranu okrenem, piše saberi umo i Gospode, da se na taj način ogradimo koliko je to moguće od tih napada, ali kada oni budu i dolazili, sigurno je da se na taj način treba od njih braniti. Napadi tokom molitve sigurno nisu samo neke zle misli ili prljave misli, nego i planovi onoga što treba da uradimo u toku dana ili u toku toga mjeseca, čak ubacuje djavolice što treba da uradimo u toku nekoliko godina. Sve to treba da se riješi baš kad smo mi uzeli molitvenik u ruki, kada smo riješili da malo sa Bogom popričamo. E, normalno na to se baš treba obrušiti i reći, molitva je za molitvu, a planovi su za planove i rad je za rad.
Da li se molitvom mogu smatrati i neka druga duhovna djelanja uma ili milosrđe?
Ne, molitva je molitva, a druga duhovna djelanja uma također pomažu. Čitanje, recimo, izuzetno pomaže molitvi, ali to nije sama molitva. Ono može da bude blizu toga, ali nikako je ne zamjenjuje. Jer ono što čitanje mi dobijemo, to je neka svijest o tome šta treba da uradimo. Ali molitva uvijek nosi sa sobom i pokajanje koje mi pred Gospodom izlivamo. A ova druga djela milosrđa također su samo pomoćna. Milosrđe za milosrđe, a molitva za molitvu.
Poštovani slušalci, ja sada predlažem da napravimo kraću muzičku pauzu. U međuvremenu vi svoja pitanja našem i vašem večerašnjem gostu u emisiji Pitajte sveštenika, igumanu Cetinskog manastira i romonahu Luki, možete postavljati na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182.
Oh, my Lord, he gave that healing soul.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira, a svoje pitanje i dalje možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Slušateljka pita da li još večeras može da počne sa čitanjem Evanđelja po Mateju.
To što smo rekli da od sutra čita u crkvi, pa može da počne, možda može i da pođe u crkvu pa i tamo da sluša, ali eto, kako je lakše.
Da li vjernik može da odabere sveštenika kod koga bi da se ispovijedi ili mora da se ispovijedi kod nadležnog paroha, pita slušalac.
U našoj pomjesnoj crkvi problem oko te ispovijesti nije toliko jasno izdiferenciran, recimo kao kod braće Grka, i opet kod Rusa je nešto drugačije. Mislim da Grci imaju tu najbolju praksu, sveštenik je sveštenik koji obavlja sveštene radnje, ali što se tiče nekog duhovnog rukovođenja, što se tiče savjeta, uvijek je bolje da to bude neko ko je stariji, neko ko je sa iskustvom i neko ko je, da kažemo tako, prošao već taj put. Postoje i zaista ljudi koji su po svom prizvanju poslati rodu ljudskome da mu pomognu. Postoje ti duhovnici. I očigledno ih čovjek može naći ako ih traži. Problem je samo da li su naši problemi takvi da mi baš moramo da tražimo te bogonosne starce ili zaista možemo da se ispovjedimo i da kažemo koji su naši problemi i pred našim parohijskim sveštenikom, što bi bilo sigurno najbolje. E sad, postoji uvijek tu i ljudska duša je tajna i čovjek dušu ne otvara lako. I što se tiče ispovijesti, zaista je bolje da se ispovedi kod nekoga u koga ima povjerenja. Nijedan parohijski sveštenik neće insistirati da se neko baš kod njega ispovjedi, osim oni koji zagovaraju praksu obavezne ispovijesti pred pričešće, što zaista nije praksa crkve nikad bila do zadnjih vijek, možda vijek i po, kada je ispovijest prvo postala ređa, a s druge strane bila vezana sa rijetkim bogosluženjima, kada nije bilo mnogo bogosluženja, recimo u tursko vrijeme ili kod nas u vrijeme komunizma, pa se rijetko i pričešćivalo, i onda je sveštenik na neki način morao da ima kontrolu u to kako izgleda život onoga koji se pričešćuje, da se ne bi pričešćivao na osudu, jer sveštenik je tu da pomogne, a ne da odmogne. Međutim, ispovest je jedna stvar, a pričešće je druga stvar. Tako da smatram da bi čovjek trebalo da nađe nekoga u koga ima povjerenja, najbolje nekoga malo starijega, kažem, koji je prošao taj put i koji ima iskustvo i molitve i iskustvo nivoa crkve koji uvijek treba da dostignemo. Svi naši gresi, to divno kaže ovaj Aleksandar Šmeman, u stvari su neki način padanje ispod nivoa crkve, neka vrsta izdaje crkve u nama samima, i onda treba vas postaviti taj prvobitni nivo. I praktično morate da nađete dušu kojoj vjerujete, da bi se to na najbolji način vas postavilo.
Slušateljka pita da li one grijehe koje je ispovijedila i za koje se pokajala mora ponovo da ispovijede.
Pa ne. Sve što je rečeno na ispovijesti, ispovijesti sveta tajna, Bog je oprostio, normalno ako je za njih bilo pokajanje. Druga je stvar ako je samo ispovijeđeno, a za to nije bilo pokajanja, u tom slučaju bilo bi dobro da potraži zaista duhovnika i da mu objasni šta se dogodilo.
Slušateljka kaže da je muž od nje stariji 25 godina, imaju troje djece i u braku su 5 godina. Kada su željeli da se vjenčaju u crkvi, rečeno im je da crkva ne dozvoljava brak sa tolikom razlikom u godinama. I pita da li bi sada mogli da se vjenčaju u crkvi.
Pa crkva zaista dozvoljava razliku u godinama samo 15 godina, jer sve preko toga je praktično zasnivanje braka sa drugom generacijom. I zbog toga je ta velika pažnja crkve. Iskustvo pokazuje da velika većina brakova koji su zasnovani sa ogromnom razlikom u godinama ne traje dugo. Međutim, kada se ovo već dogodilo i kad već ti ljudi imaju, kako kažete, troje djece, zaista trebalo bi da onaj jedini koji može da odobri to vjenčanje, to je glava crkve, to je episkop, zaista bi trebalo da taj njihov parohijski sveštenik zatraži blagoslov za to, jer ima situaciju kada se to uz određenu epitimiju, dakle neku vrstu pravila molitvenog i određenog posta, zbog učinjenog grijeha, kada se to odobrava.
Slušateljka pita da li se proskomidija vrši na svakoj liturgiji i za žive i za upokojene.
Da.
Slušateljka sa Cetinja pita da li ženska osoba može da krsti muško dijete.
Svako ko je pravoslavno kršten može da kumuje drugom. Kum je u stvari svjedok vjere pred sveštenikom. Ako je dijete u pitanju, dakle neko ko se i obavezuje da će brinuti o njemu, ako odrasla osoba u pitanju, onda je svjedok da je vjera toga koji se krštava ispravna. Dakle, svako može da krsti bez obzira na razlike u polu i godinama, s tim što neka praksa crkve ipak preporučuje da, koliko je to moguće, drži da kumovi budu istopolni i da budu otprilike nekakvih razumnih generacijskih odnosa. Dakle, da ako nije neophodno da recimo dijete ne krštava nekoga starijega čovjeka, ali kažem i to je moguće kada drugog rješenja nema, ali dakle da budu istopolni zbog mogućih nekih problema koji mogu da se jave u budućnosti. Sa ovim istopolnim kumstvom Dakle, ti problemi bi bili izbjegnuti, kum je na neki način duhovni otac. I onda je mnogo lakše povjeriti se osobi koja je istog pola, ako treba već nešto da vam pomogne u nekom duhovnom životu, nego onoj koja je suprotnog.
Slušalac pita kako komentarišete priče u Srbiji o novom i starom bogosluženju, otvorenim i zatvorenim dverima i glasnom i tajnom govorenju molitava.
E, hvala Bogu, to još ovdje kod nas nije počelo. To je jedna zamka za vjeru u Srbiji koja se dešava već zadnje 2 godine otprilike. Eskalirala je tu negdje prošle godine, a zaista priče sama po sebi ne bi bila vrijedna pomena da se toliko ljudi nije uključeno u to i da se toliko ljudi nije oko toga toliko zanijelo. Dakle, priče su da li treba na crkvenom bogosluženju otvarati carske dveri ili ne treba otvarati. Kažem, priča je toliko nevažna za svetu liturgiju, ako hoćemo da gledamo suštinski, jer sveta liturgija je tajna carstva koja dolazi i jeste među nama, tajna u kojoj vjerni donose hleb i vino i molitvom sveštenika i čitave zajednice, hleb i vino se silom Duha Svetoga pretvara u tijelo i krv Hristovu i vjerni se pričešćuju tijelom i krvlju Hristovom, tijelom i krvlju živoga Boga i praktično zadobijaju obećano carstvo, predokušaju ga i okušaju ga. I tu, da li se tu otvaraju ili zatvaraju dveri, toliko je nebitno da je o tome teško pričati u okvirima ogromne tajne zvana sveta liturgija i tajna spasenja čovjeka. To su nekakve radnje koje se obavljaju ovamo ili onamo i zaista nisu toliko bitne. Evo za primjer, za 7 dana dolazi Vaskrsenje Hristovo i čitave te nedjelje dveri crkve su otvorene, čak i izvan bogosluženja. Prema tome, oni koji zastupaju ideju da je to jako bitno da dveri budu zatvorene, evo neka odgovore na to šta se dešava tu za vrijeme vaskršnje službe i čitave nedelje po njoj. U svim pravoslavnim crkvama, u svim hramovima, u svim manastirima, dveri su svijetle sedmice otvorene i nema nikakve tu razlike. Prema tome, suštinski taj problem ne postoji. Što se tiče ovoga drugoga javnog i tajnog čitanja molitava, to je jedna praksa koja je praktično neke vrste možda i lenjosti koja je ušla u crkvu, ali u svakom slučaju jedna vrsta pristupa svetoj tajni koja je podrazumijevala da ili da su svi vjerni znali o čemu se govori, pa su te molitve na neki način stavljene po strani, dakle sveštenik ih sam za sebe govori, uglavnom u sebi, a vrlo često ih uopšte ne govori. A s druge strane, ipak su te tekstove pisali sveti oci da bi ih vjerni čuli. Nažalost, uglavnom je po manastirima nastala ta praksa tog takozvanog tajnog čitanja tih molitava. U današnje vrijeme, kada ljudi hoće da zaista uđu u tajnu Hristovu, mislim, a to je moje mišljenje, sad nikom ga ne namećem, kao što ni naš mitropolit ne nameće nikakvo pravilo u pogledu toga nijednom od svojih sveštenika. Dakle, da bi bilo dobro radi napredovanja u pobožnosti, radi ulaženja u tu tajnu, radi urođenja s Bogom, ipak slušati te molitve, jer one mnogo pomažu u pobožnosti. Sigurno one nisu nikakav grijeh ako se čuju, to nije nikakvo dijeljenje svešteničke službe vjernima, kako neki danas govore, već naprotiv ulaženje u tajnu, objašnjavanje te tajne. Za dokaze, pogledajte Jakovljevu liturgiju, prvu liturgiju koja je napisana na zemlji, u kojoj se sve te molitve čitaju na glas.
Da li pouke svetih otaca iz prvih vijekova mogu da se primijene i danas, pita slušalac?
Svakako. U stvari, bolje bi pitanje bilo da li se od vremena svetih otaca promijenio svijet do danas. Dakle, da li njihove pouke idu u jednu drugu realnost ili ne. Međutim, suštinski se ništa nije promijenilo. Suštinski i dalje čovjek živi i bori se sa grijehom u ovakvom ili onakvom okruženju i pouke svetih otaca, koje su pouke zaista ogromnog iskustva, doživljenog iskustva, na neki način žrtvovanja sebe i za to dobijanja od Boga istinskoga života, to su pouke koje su od prevashodne važnosti za sve nas danas. Ako gledate da je to nešto bilo u 4. vijeku, pa pomislite, drugačiji je tad bio svijet. Evo, pogledajte šta govore i sveti Anton i sveti Agaton, Pimen Veliki i Makarije, pa ćete vidjeti da sve ono što su oni govorili i danas predstavljaju naše okosnicu naših problema i njihovog rješavanja.
Da li je najveći grijeh našeg vremena u stvari taj gubitak osjećaja za grijeh?
Pa ovo je duboko rečeno. Jer kad čovjek izgubi osjećaj za grijeh, više tu nema nikakve borbe sa grijehom i praktično već počinje satanski život. Ali činjenica da savremena civilizacija punom parom i ubrzanim tempom radi na tome da se izgubi osjećaj za grijeh. Dakle, na sve moguće načine se grijeh pokušava da se proturi kao nešto drugo, kao nešto što je ljudsko pravo, kao nešto što je praktično izbor čovjeka, a u stvari u pitanju je grijeh. Civilizacija u stvari samim tim pokazuje samo da je u palom stanju i da ono u čemu ona živi, to je ono što mi treba da nadiđemo. Dakle, Vladika Atanasije sad skoro držao neko predavanje u Podgorici i divno je rekao, kaže, on tako malo pitoreskno se izražava, pa kaže za đavola da je on mangup, kaže, ne vjerujte njegovim slikama, on hoće i Boga da prikaže nama onako kako ga on vidi, tako da mi ne bismo njega osjetili kao svoga spasitelja. I tako i s ovim osjećajem za grijeh. Koliko više smo u molitvi, u crkvi, koliko više držimo zapovesti Hristove, sve će nam biti jasnije šta je to grijeh i praktično koliku on vlast ima na nama, koliki trud treba da uložimo da se njega oslobodimo i da zaživimo životom blagočešća.
Koliko grijeci naših predaka mogu da utiču na našu životnu situaciju, na neslogu u porodici, svađu, razdor i slično?
Pa mogu mnogo. Znate, recimo, kad pogledate koliko su, recimo, važne stvari koje su se u nekoj porodici dešavale generacijama, recimo, ako u nekoj porodici bilo mnogo svađa, bilo recimo razvoda i tako dalje, nove generacije moraju da se zaista iz petnih žila bore da se to ne ponovi. Zato što je praktično dat jedan impuls. Ja ne bih smio da kažem da su to grijesi naših predaka koji su negde u našim genima. Prije bih rekao da, mislim, ovo što smijem da kažem, da je to u pitanju vaspitanje i kroz to vaspitanje zaista šta se provuče, to je nešto što se provlači generacijama. Ako je generacijama neka porodica, što se kaže, bila na glasu, ako je bila poznata po blagočešću, po dobrim dijelima, po pobožnosti, očigledno da nove generacije neće imati neku strašnu bitku oko toga, već to ide na neki način, data mu je sfera interesovanja, ako tako da kažem. Međutim, ako je bilo suprotno sve, onda zaista lavovsku borbu moraju da vode generacija. Danas je nažalost mnogo takvih, da bi se rodili s Hristom, da bi praktično postavili temelj koji im u prošlim generacijama nije bio postavljen. Sigurno da takvi ljudi koji se tako bore imaju veću nagradu od Boga od onih koji su praktično bez borbe ušli u ovu arenu i praktično već vide cilj pred sobom. Ovi ljudi su borci i treba im odavati pažnju, priznanje.
Zbog velikog broja pitanja koja su večeras stigla u našu redakciju, produžit ćemo malo emisiju kako bi otac Luka uspio da odgovori na bar jedan dio pitanja. Evo sljedećeg, šta je to duh uninija i da li su uninije i depresija isto stanje?
Ne, uninije, kako kažu ovim knjigama monaškim i svetotačkim, to je sveobuhvatna smrt za monaha. To je neka vrsta čamotinje koja ulazi u srž čovjeka, u stvari bukvalno djelovanje đavolsko koje sprečava čovjeku i da vidi svjetlost, da vidi da svoje spasenje nekako nazre, da jednostavno praktično mu blokira svakakvu aktivnost. I to uninije ipak možemo reći da se uglavnom odnosi na one koji se bore u duhovnom životu. Dakle, teško da će neko ko ne živi u pustinji ili bar u, da kažem, nekom manje prometnom manastiru ikad osjetiti šta je to uninije. Stara Siluan kaže da se podvižnici najviše po tome gledaju kako se nose sa tim kad se pojavi to uninije. Dakle, to se ne daje svakome, ne daje se čak ni svim monasima. S druge strane, depresija. Naš starac Tadej, sveti čovjek naših dana, govorio i praktično riješio problem depresije time što je govorio da je to kombinacija misli. Dakle, jednostavno, đavo vas navodi na jednu misao, pa na drugu, i onda kad ih spoji sve, vama se čitav svijet čini crn i praktično nemate nikakvoga izlaza. Uglavnom je to potpuno bezrazložno. Potpuno bezrazložno. I umeju da kažu neki od otaca, kaže, to vam je kao kad, recimo, imate jednoga mrava na stolu, mrav ko mrav, ništa kod njega, e onda dođe đavo i stavi lupu na mrava i odjednom vidite čudovište. I to čudovište koje je, ne znam, i dlakavo, i opasno, i brzo, i tako dalje. E tako on isto radi i sa našim gresima, i sa našim nekim teškim mislima, i praktično pravi od komarca magarca, a u svemu tome nema realne opasnosti. Iskušenja zaista mogu da budu teška, ali kada je depresija u pitanju, to je uglavnom jedan nepostojeći svijet, tako da kažem, koji je izuzetno opterećujući, izuzetno opterećujući, i protiv koga se to zaista i teško boriti, ali svi se ipak bore zato što je to teško stanje i praktično većina i doživi da vidi tu pobjedu. Ali evo ovo što je stara Stadi govorio, da praktično treba samo raskinuti taj lanac misli. On je čak govorio, kaže, pa pjevušite, kaže, kad vam dođe to, vi pjevušite, to tako. Probajte da ne pravite kombinacije od misli, raskidajte to i depresija kao depresija će otići. Normalno, tamo gdje postoji radost življenja u Hristu, gdje postoji blagodarnost za to što nas je Bog pogledao, za to što nas je Bog stvorio, dao saznanje u srcima našim da On postoji i da On živi Bog, tamo od toga nema ni traga. Ali tu dolazi kao iskušenje uninije, kao demonske borbe protiv onih koji rade na svom spasenju.
Da li je u borbi protiv demona djelotvorniji umni ili fizički rad, pita slušalac?
E sad zamislite kad bi se neko protiv demona borio fizičkim radom. Na šta bi to ličilo? Dakle, taj vjerojatno misli na nekoga drugoga, ne na demone. Dakle, čime se mi borimo protiv demona? Mi se borimo jednostavno blagodaću Hristovom. Nemamo mi tih oružja. Samo Bog može da pobedi Satanu i molitva naša Bogu je da ga on satra, ne da ga mi sami uklonimo s našeg puta, što je nama kao ljudima i nemoguće. Dakle, ni umni, ni fizički rad, nego molitva, a čovjek normalno, kao svako ljudsko biće, mora da ima i umni i fizički rad. Normalno, ne može se živjeti samo tako što će se čovjek moliti, a ne raditi ništa. Kaže drevna otačka poslovica, lenjost i nerad može da ošteti dušu gore nego demon. Prema tome, čovjek treba ora et labora, što je rekao sveti Benedikt Nursijski, moli se i radi, da u toj nekoj sprezi umnog i fizičkog rada, zakvačenog molitvom, stiče svoje spasenje.
Kako se boriti protiv sujete, pita slušalac.
Pa ja se nisam izborio, pravo da vam kažem, ali imam jednu ideju. Ja mislim, onaj ko se raduje bližnjima, da praktično se ne bori, dakle, ne raduje se svojoj sujeti. Mislim, svi se mi ljudi radujemo svojoj sujeti, koji je grijeh, sigurno je grijeh. Jer to je naše lažno ja, to je naše palo. Ja, međutim, ako se već radujete bližnjima, ja pogledajte koliko danas malo ljudi hvali nekoga. Svi jedni drugi osuđuju, ogovaraju, nipodaštavaju i tako dalje. Međutim, kada neko počne nekoga da hvali, prosto se svi začudimo. A kad se neko nekome raduje, je zaista taj već živi za drugoga. I onda sujeti, čini mi se, tu baš nema mnogo mjesta gdje bi se ona razbaškarila.
Slušalac želi da kažete nešto o blagodatnom ognju koji se pojavljuje na Veliku subotu.
Evo, to su ovi dani, bit će to ako Bog da i ove godine kao i svake godine. Dakle, pečat Vaskrsenja, pečat svoga ovaploćenja, javljanja, dolaska na svijet. Gospod je, Gospod sigurno radi na mnogi načine, ali jedan je baš, ovako što se kaže, srpski kaže, eksplicitan. Dakle, na Veliku subotu u crkvi Vaskrsenja Hrista u Jerusalimu, na grobu Hristovom u toj kukli, silazi blagodatni oganj, nikim i ničim zapaljen osim samim Bogom, i pali svijeće patrijarha koje se nadnose na taj grob. Taj oganj koji zapali svijeće patrijarha i koji pali čak i mnoge svijeće ovih ljudi koji ne mogu da dođu poslije do patrijarha, dakle ovi na galerijama, čak nekih i ispred crkve. To se desilo kad sam ja bio u Jerusalimu. Taj oganj se poslije daje vjernima, oni uzimaju, primaju plamen sa tih svijeća i jedni drugima. Obično se uzme jedan svježanj od 33 svijeće u spomen Hristovih godina na zemlji i zaista taj oganj ne peče. Dakle, možete se njim umivati, možete u njega stavljati ga na lice, na oči. On ne peče i on je zaista eto dokaz, da kažemo, i da naša pravoslavna vjera istinita. Ja kad sam bio na Kosovu prije nekih 5 godina, pa sam onda jednu kasetu sa tim filmom pokazivao i španskim vojnicima koji štite tamo naše manastire zajedno sa italijanskim. Oni su se radovali kao djeca. Jedino ko se tome nije radio bio je njihov sveštenik koji je govorio da njega čitava ta, da kažemo, predstava sa tim vatrama. Dakle, govorio, zašto je to potrebno? Važno je da je Gospod vaskrsao. Kakva je to sad predstava sa tolikim plamenovima koji ne peku? I onda sam mu rekao, pa znate, ja znam da je Gospod, da to što je Gospod vaskrsao, da to je najvažnije za našu vjeru, ali hoće u taj jedan dan, eto to, za vaskrs i Gospod s nama da se raduje i pušta nas da se radujemo kod djece. I svi smo se zaista radovali tom blagodatnom ognju kao djeca. Čak taj ruski baćuška, njega nije uspio da uđe u crkvu i on je ostao ispred vrata sav tužan, došao negdje iz nekog vladi Kavkaza ili odakle je došao, i njemu je blagodatni ognjen sišao samo njemu, dakle izašao izvan crkve i sišao njemu i upalio mu svijeće, i onda je on vikao i mahao tim svijećama, Hristos voskrese, Hristos voskrese, i svi su gledali šta je čovjeku. I tek su poslije saznali da je njemu blagodati oganj upalio izvan hrama svijeće. Tako i biva onima koji su po galerijama, koji ne mogu da siđu dole da uzmu blagodati oganj sa svijeća patrijarha.
Slušalac pita otkud zec u vaskršnjim običajima. Po njemu tu nema logike, više mu liči na neke moderne običaje koji nemaju veze sa pravoslavnim hrišćanskim običajima i slavljenjem Vaskrsa.
Pa ovo što mi na Vaskrs farbamo jaja u crveno, to je jedan dio iz istorije kada je sveta Marija Magdalena donela pred Avgusta, rimskog cara, to crveno jaje. Jedna priča kaže da je ona njega pozdravila sa Hristos Vaskrse i da su tu bila prisutna, da je tu bila neka korpa sa jajima i da ovaj rekao, ako je taj tvoj Vaskrso, ova su jaja crvena, i da su jaja u tom momentu pocrvenela. I zato mi farbamo jaja na Vaskrs. E sad, svašta u narodnom umu dođe da tu ubacuje nekakve igračke i čude i nekakve zečeve i piliće i sve to biva, na neki način jeste to simpatično, ali znate, svako će dijete osjetiti radost od tog crvenog jajeta, nema potrebe da mu tu slikate Mickey Mouse-a i, ili nekakvog zeca ili tako. Znaju djeca šta je to vaskršnja radost, oni to osjete. Prošle godine objavljena jedna knjiga, čak i u izdanju naše mitropolije, manastir Podmajne to objavio, a i u Srbiji su ga objavili u nekom drugom izdanju. Original knjige se zove Vaskrs preobražava Vukodlaka Toma. Bio je neki čovjek u Rusiji koji je bio nepravedno optužen za neko ubistvo i završio u zatvoru. To je predrevolucionarna Rusija. On je, kada je pobjegao tu iz zatvora, prvo se osvetio svim tim stražarima, tako što ih je poubio na najužasniji način. Potom je počeo da ubija građane toga grada i u momentu kada je ušao u jednu kuću i potamanio svu poslugu i otišao. Potom roditelji su sa užasom ušli, misleći šta je od njihovog djeteta. Potrčali su gore na sprat i vidjeli dijete kako spava mirno u krevetiću i kad su ga onako unezvereni pitali šta se to dogodilo, on kaže, bio je neki čika tu, sav zarastao u kosu i bradu, sa nekom tu, nekim oružjem, kaže, ali ja čim sam ga vidio, ovako sam mu dao jaje i rekao, Hristos vaskrse. Kaže, i on se zaplakao i uzeo to jaje u ruku i ponio ga sa sobom. Elem, sljedećeg dana, svi su toga Tomu, koga su zvali čudovišti, zvijer i Vukodlak, jer je toliko ljudi poubijao, vidjeli kako plače ispred ikonostasa i drži ono isto crveno jaje. I pošto je se zaista pokajao, on je odležao neku kaznu tamo u samici, sam episkop tog grada je došao i govorio da ga puste, jer zaista više grijeh nad njim nema vlasti. I on je pušten i u predrevolucionarnoj Rusiji to je bilo i moguće. Da se pokajanje smatra kao mjera čovjekovog blagočešća, dakle da taj čovjek više nije opasan po okolinu, ne samo što nije bio opasan po okolinu, već kad je u tom gradu u kojem je on ubio zavladala kuga i kada su ljudi umirali po ulicama, nemajući niko da im da čašu vode, niti ko da im previje rane, onda ih je on previjao, on im je davao vode i na kraju je grad htio da mu podigne spomenik, ali on je zatražio samo da mu daju jedne čeze, jednoga konja, da ode do obližnjeg manastira da se pomoli Bogu i nikad se više nije vratio. Zna se samo da je umro kao monah pustinjak, jer ga je jedan prijatelj iz njegove rane mladosti prepoznao kada ga je vidio negdje pred krajem života.
Oče Luka, puno pozdrava za vas od našeg slušaoca iz Kačareva, kojeg zanima koliko televizija može uticati loše na naš duhovni život s obzirom šta sve možemo vidjeti na njoj.
Pa znate ono što se kaže, ipak smo mi ti koji sjednemo pred taj televizor. Nije onda se nešto o nama nameće, nego to je naš izbor, naša odluka, pa mi sjednemo ispred televizora. Ja se uvijek sjećam nekoga Milosava tamo iz nekog sela u Šumadiji koji kaže da on sve zna bolje nego što vi što gledaju televizora, pitaju ga kako Milosave znaš, nema ovdje ni novina, ni ne slušaš ni radio, osim što pjevaš dok kopaš. On kaže, ne dam bre da me laž udari direktno. Kaže, nego čuje ti Josav pa javi Radosav, dok dođe do mene, ta se laž, kako vi ono školani kažete, filtrira. Tako da, eto, kad dođe do mene, znam ja sve bolje od vas. Nemam ja potrebe da ja sjednem, ovo mene tu da slažem. I to bi otprilike bila neka stvar. Televizija laže negdje u dubini duše čovjeka. Dakle, daje mu neko jelo. Svakoj duši treba hrane. Televizija je neka vrsta, kako bismo rekli, Coca-Cola za dušu. To je, duši nešto treba i sad ako ispunite pravim istinskim sadržajem, njoj televizija neće trebati. Ali ako nema tog sadržaja, onda zaista daj šta daš, sve je dobro. I I tu je najštetnija stvar na televiziji. To što se na televiziji može vidjeti ovo ili ono, druga je to priča, zaista ima mnogo lošega u svemu tome, ali ovo je najlošije. Što se mi praktično predajemo jednoj duhovnoj hrani koja je zaista ispod svake higijenske kritike, mislim što se tiče kvaliteta te hrane.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras, oče Luka, uz jedno izvinjenje svim našim slušalcima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja zbog zaista velikog broja pitanja koji je stigao u našu redakciju. Slušateljka kaže da je dugo muči pojam smirenja. Slušavši i čitavši razne tekstove od tata crkve, ostala je zbunjena. Iznijela je tu zbunjenost pred svog duhovnika i izrekla mu neke svoje dileme. Na što je on odgovorio, smirenje ne znači dozvoliti ljudima da gaze po tebi kako hoće. Zbunila ju je ta rečenica, mada se sjeća od taca koji kažu da se dostojanstvo našeg božanskog lika ne smije gaziti i da mi imamo prava da ga branimo. Ali kod nekih drugih je čitala da se sve i baš sve mora istrpjeti i Bogu blagodariti za svaku uvredu. Na kraju zapravo na početku i samo nam Evanđelje govori i o drugom obrazu. Kad je pitala duhovnika da joj objasni, samo je odgovorio, čitaj Evanđelje i poštuj Božje zapovijesti i razumjet ćeš. Ona kaže da nije baš svakodnevno sa Evanđeljem, a da i ne poštuje nažalost sve Božje zapovijesti, da joj se još ovo nije otkrilo i sad bi prečicom da sazna od vas, ako ikako moguće, kako da razumije rečenicu svog duhovnika.
Pa ja bih da znam, prečicom te bi bilo moguće. Ali evo u stvari, duhovnik joj je rekao dobru pouku zato što nema nikakve suprotnosti između ovih stavova koje ona navela i koji uslovno rečeno izgledaju suprotni. Dakle, postoje dvije vrste smirenja. Postoji smirenje koje se dobija podnošenjem uvreda, pristajanjem na takav i takav položaj naš u ovome svijetu koji očigledno nije po mjerilima ovoga paloga svijeta. A postoji nešto se zove božansko smirenje, to je dar Božji. Eto, Bog sam se smirio. Znate, i to božansko smirenje, to imaju sveti ljudi, ali to je nešto gdje se uopšte uvreda ne gleda kao uvreda. Znate, kad čovjek zaplače zbog onoga koji ga je uvrijedio, to je već božansko smirenje, kada on ne gleda sebe kao centar svijeta. Znate, svi smo mi ljudi zaista povredljivi i kada neko uzme da nas eto tako malo izvuče iz koloseka, tako da kažem, svi mi tu navodimo sebi nekakvu pravdu, nešto, znate, da se bojimo da poslije, eto, izgubit ćemo smirenje. Smirenje je poštovanje božanskog u čovjeku. E, put smirenja jeste krotost, to je divno rekao je sveti Petar Damaskin. Mene je mnogo mučio to pitanje puta smirenja, kako sad ja da se smirim sad onako. Eto, tako recimo, a čak me neko i ne dira, eto. Možda kako ja da se smirim. Ali sveti Petar Damaskin je divno to jednom rečenicom, eto, tu moju mnogogodišnju dilemu riješio, rekao, krotost je put smirenja. Dakle, ali ne besmislena krotost, jer i apostol kaže, izgleda volite kad vas neko po obrazu bije, kad vas gazi, postasmo, kaže, kao smetlište svijeta, sve im dopuštate. Dakle, ima trenutaka kada treba reagovati, ali to smirenje, ono je pokazatelj da nije u nama centar svijeta. I ako to negdje u sebi postavimo kao neki duhovni zakon, neće nas više ove uvrede, tako da kažem, izvlačiti iz nekog normalnog ponašanja. Praktično je nemoguće u našem stanju istrpeti uvredu bez reakcije. To mogu sveti. Ali mi smo hrišćani, dužni smo recimo da istog momenta kad shvatimo da je uvreda upućena, ona otprilike upućena već iz nekakve ranjene ili možda upropašćene, čak neki put i zauvijek upropašćene duše, zavisi kakva je rana u pitanju. Dakle, onog momenta kad se mi pomolimo za toga koji je uvrijedio, mi smo već na nekom putu ka smirenju. A ako počinjemo da govorimo kako on to meni da kaže, kako ovako, znate, to onda, to je već neki, neko izbjegavanje tog smirenja. Nije problem toliko otrpjeti koliko je problem koliko, kako se postaviti prema tom trpljenju. To slušateljka ovdje dobro i kaže. A eto, bar u ove dane to postavite se tako što je to Gospod na krstu kaže, oprosti im Bože, ne znaju šta čine. Ne kaže, ej, ja sam na krstu, ovamo, mene razapeše, a šta sam im uradio, još su ga eto tako i nagog raspeli na krst i rugali mu se dok je raspet bio. Ne kaže, evo šta mi uradiš, nego oprosti im Gospode, ne znaju šta čine. Ne šta čine meni, nego šta čine sebi. To je taj, eto, kad Gospod sebe ne stavlja u centar svijeta, još ni na krstu, eto, zašto mi sebe da stavljamo. Bolje da tako, makar kad su te nevolje male u životu, da onda gledamo da one prođu bez nekog velikog praska u našim dušama. I da tako polako idemo ka nekom putu smirenja. Ja mislim zaista da, isto onako što smo rekli za sujetu, ali čini mi se to i za smirenje. Ako čovjek zaista može da voli ljude, ako može da im se raduje, da je to već neka vrsta smirenja, jer se time makao iz tog centar svijeta, svoju ličnost je pomirio iz toga, a pustio je drugu ličnost da mu svijetli.
Oče Luka, hvala što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigora.
Bogu hvala i kad nazdravlja ova velika i strasna sedmica, sedmica u kojoj se približavamo Bogu, očekujući njegovo svjetlo vaskrsenje.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je na vaša pitanja odgovarao iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.